Είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ο κύριος Παναγιώτης Φαέλος, είναι ο Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων και είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Κύριε Φαέλο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Πουναρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και να το πάμε από την τριμερή, από χθες να το πιάσουμε, πώς την αξιολογείτε, πώς την είδατε.
Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι το θέμα της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα θέμα το οποίο έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις και σε κάποια στιγμή είχαμε και την ακύρωση του EastMed, του αγωγού αυτού που θα δημιουργούσε μια μεγάλη ενεργειακή δίωδο προς την Ευρώπη. Οπότε πιστεύω η ανακοίνηση αυτών των σχέσεων είναι πολύ σημαντική και στη δεδομένη στιγμή που έχουμε την ακόμα τον πόλεμο στην Ουκρανία να μένεται με τη Ρωσία να κλιμακώνει τις απειλές προς τη Δύση. Την ίδια στιγμή έχουμε την τουρκική επεκτατικότητα και προκλητικότητα, οπότε πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ θετική και ως απάντηση στο θέμα της προκλητικότητας της Τουρκίας και όλων των συναφών θεμάτων όπως κυπριακό και ελληνοτουρκικά.
Ναι, τέθηκε και το κυπριακό. Είπε μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο για επανέναρξη των συνομιλιών για το κυπριακό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η Ελλάδα το έχει αποσύρει από τη δημόσια διαπραγμάτευση, αν μπορούμε να πούμε.
Ναι,
σε
αυτό έχετε δίκιο, αλλά πιστεύω η εμπλοκή των υπόλοιπων δυνάμεων όπως του Ισραήλ και άλλων συναυτό κρατών της περιοχής όπως η Αίγυπτος για παράδειγμα, η οποία μπορεί και αυτή να μας βοηθήσει. Βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε και την Ινδία σύμμαχό μας. Μπορούμε, πιστεύω, να το διεθνοποιήσουμε λίγο το θέμα της Κύπρου, ώστε να κατανοήσουν και περισσότερες δυνάμεις τι ακριβώς συμβαίνει στην Μεγαλόνησο. Επίσης, είπαμε πριν ότι το θέμα του EastMed δίχασε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του από πού πρέπει να περνάει ή αν θα γίνει ο αγωγός και την ΕΚΕ της Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι η Τουρκία ήθελε να περάσει από το έδαφος της.
Ναι.
Κάτι το οποίο δεν θα ήταν θετική εξέλιξη. Όμως τώρα βλέπουμε ότι συζητείται να γίνουν νέοι αγωγοί χωρίς να περνάνε από την Τουρκία.
Από πού?
Δηλαδή να έχουμε το Euro-Asia Interconnector που ήδη θα γίνει. Έχουμε επιπλέον τους αγωγούς που μπορούν να περνάνε από το Ισραήλ σε σταθμό υγροποίηση στην Κύπρο και από εκεί και πέρα στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα είναι φυσική πύλη του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι συζητούνται εναλλακτικές ιδέες του EastMed, οι οποίες μπορεί να είναι και πιο θετικές με την έννοια ότι βλέπουμε ότι απομονώνουν την Τουρκία. Επίσης, η πιθανή συνεργασία με την Ινδία που είναι, ας το πούμε, το αντίβαρο στο Πακιστάν, το οποίο είναι με την Τουρκία, έτσι, δημιουργεί κάποια κατάσταση διαφορετική. Και σε αυτή την εξίσωση πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί κατά κάποιο τρόπο και το Ισραήλ από την Τουρκία και αυτό είναι καλό για μας. Ναι. Το ότι δηλαδή προσεγγίζουν πιο πολύ την Ελλάδα και την Κύπρο και όχι την Τουρκία.
Παρά την Τουρκία.
Αυτό είναι θετικό για μας. Αυτό είναι θετικό για μας.
Είναι η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας.
Πιστεύω ότι είναι πυλώνα σταθερότητας. Πάντοτε ήταν η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας, διότι είναι μια δύναμη η οποία δεν έχει επεκτατικές βλέψεις. Είναι μια χώρα η οποία έχει, ας το πούμε, δημοκρατικούς θεσμούς και σταθερότητα. Και βέβαια σε ένα βέβαιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης έτσι, αραβικής περιοχής, δηλαδή των περιοχών της Βορείου Αφρικής και τα λοιπά, και του Ισραήλ, είναι από τις πιο ειρηνικές περιοχές, θα λέγαμε. Συν το γεγονός ότι έχει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ας το πούμε, για ενεργειακές υποδομές εδώ η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος. Οπότε πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, σαν κομμάτι του ελληνισμός, μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση στην οποία αυτή η συνεργασία θα ευνοήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις χώρες της Μεσογείου, τις υπόλοιπες. Και αυτό το βλέπουμε δηλαδή στην πράξη, γιατί είδαμε ότι οι προτάσεις αυτές που κάνουμε και για το θέμα της Ινδίας βρίσκουν απήχηση.
Ναι, τη σημερινή παρουσία του κυρίου Γεραπετρίτη στην Άγκυρα, πώς την βλέπετε?
Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε γενικά ότι είναι θετικό το να υπάρχει μια, έτσι, ένας διάλογος
ναι,
σε ένα επίπεδο, ώστε να μπορούμε να συνεννοούμε, να συνεννοούμαστε σαν χώρες και να έχουμε, ας το πούμε, μια τη δυνατότητα μιας καλύτερης, έτσι, αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων. Το μόνο αρνητικό σε όλα αυτά είναι, ας το πούμε, ότι η Τουρκία προκαλεί και στην Κύπρο, όπως είδαμε, στην νεκρή ζώνη και γενικότερα, και εμείς δεν είμαστε τόσο καταγγελτικοί όσο θα έπρεπε και δεν θέτουμε όρους για όσα μας ζητάει η Τουρκία. Δηλαδή, να θέτουμε για κάθε πράγμα που θέλει η Τουρκία και απαιτεί, να θέτουμε κι εμείς κάποιο δικό μας αίτημα. Αυτό είναι το μόνο ανησυχητικό,
θα έλεγα. Αυτό ισχύει. Γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχει φόβος? Πώς εξηγείται,
ναι,
αυτό?
Υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο στην ελληνική εξωτερική πολιτική, διαχρονικό, πιστεύω. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι...
Είναι ο φόβος του πολέμου, πιστεύω. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε την κουλτούρα του Ισραήλ, που είμαστε συνέχεια σε εμπόλεμη, έτσι, ναι, διάθεση, ή σε κουλτούρα του να είμαστε σε αμυντική συνέχεια επαγρύπνηση, όπως είναι για παράδειγμα το Ισραήλ. Οπότε γενικότερα έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Δηλαδή δεχόμαστε το casus belli της Τουρκίας ως αυτονόητο, ενώ δεν είναι, για ένα δικαίωμά μας, το οποίο να κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο είναι απορρέει εκ του διεθνούς δικαίου. Οπότε πιστεύω ότι αυτό όλο είναι ένα θέμα φοβικού συνδρόμου, αλλά είναι και θέμα διαχρονικής εξωτερικής πολιτικής και ισορροπιών που υπάρχουν. Δηλαδή, επειδή έχουμε και το Κυπριακό, έχουμε πολλά θέματα, προσπαθούμε να μην, ας το πούμε, ανοίγουμε μέτωπα με την Τουρκία. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κατευραστικοί, ώστε να μην δημιουργούνται εντάσεις. Αυτό πιστεύω.
Ναι,
προτιμούμε δηλαδή τον εγκατευνασμό έναντι της, αν θέλετε, επιθετικής διπλωματίας, εννοώ πάντοτε, έτσι. Επιθετικής διπλωματίας, του να είμαστε δηλαδή πιο δραστήριοι διπλωματικά έναντι της Τουρκίας.
Ναι, βέβαια, στο βωμό του να μην γίνει πόλεμος ή κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν πρέπει να είμαστε και σε μια... στάση συνεχούς
υποχωρητικότητας,
ναι. Γιατί λέγονται και για το Αιγαίο διάφορα.
Ακριβώς. Λέγονται διάφορα πράγματα για το Αιγαίο. Φυσικά το θέμα του Αιγαίου και της ασφάλειας, ας το πούμε, είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να έχει συμμαχίες, όπως για παράδειγμα η Ελληνογαλλική Συμφωνία που μας παρέχει αυτή την ρήτρα αμοιβαία συνδρομής. Τέτοιες κινήσεις είναι σημαντικές για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο σχέδιο άμυνας, που να είναι δηλαδή μια πολιτική άμυνας η οποία θα προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη ενιαίως. Αυτή τη στιγμή οι αμυντικές πολιτικές διαφέρουν κάθε κράτη-μέλους και η εξωτερική τους πολιτική, οπότε εκεί έχουμε ένα θέμα. Θα μας προστάτευε πολύ περισσότερο μια ενιαία, ας το πούμε, αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι να γίνεται αποσπασματικά αυτό με συμφωνίες με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, παραδείγματος χάρη.
Ναι, βέβαια δεν έχει. Είναι στόχος το να υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα.
Ναι, είναι θέμα δομικό, και είναι θέμα ότι για να προχωρήσει η ενιαία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο και ο τρόπος λήψης αποφάσεων σε αυτές τις πολιτικές, όπου εκεί γίνονται οι αποφάσεις με ομοφωνία και όχι με πλειοψηφία, όπως στις άλλες πολιτικές.
Τι έχει το νομοθετικό πλαίσιο, μπορείτε έτσι?
Το νομοθετικό πλαίσιο είναι ακριβώς αυτό που σας λέω, ότι σε όλες τις κοινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε απόφαση λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία, που σημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν αποφάσεις ενιαίες και άμεσα.
Ναι.
Ενώ στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας απαιτεί ομοφωνία, που σημαίνει ότι αν ένα κράτος μέλος βάλει βέτο, δεν προχωράει.
Ναι.
Οπότε εκεί πέρα υπάρχουν τα θέματα αυτά, τα οποία δεν δίνουν τα κράτη-μέλη στη συνθήκη, δεν κάνουν την αναγκαία, δεν συμφωνούν στην αναγκαία μεταρρύθμιση της συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να προσθεθεί, ας το πούμε, η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία και στο τομέα αυτό. Γιατί θεωρούν ότι εκεί πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο τα εθνικά τα κράτη. Οπότε για αυτό το λόγο δεν μπορεί και να έχουμε αποφάσεις άμεσες και ενιαίες, δηλαδή να παίρνει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένωση στον τομέα των εξωτερικών, της εξωτερικής πολιτικής και να λαμβάνεται η απόφαση από κοινού. Κάθε κράτος μέλος θα έχει διαφορετική άποψη και προφανώς θα βάζει βέτο κάποια χώρα.
Την στάση της Αμερικής, τον ΗΠΑ, πώς την βλέπετε? Θέλει την ηρεμία στην περιοχή και για κάποιο όφελος?
Πιστεύω θέλει την ηρεμία. Απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες νέες, έτσι, αν θέλετε, απειλές. Την αύξηση της κινέζικης δύναμης, της κινέζικης κυριαρχίας, έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της Ρωσίας, έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα των BRICS, το οποίο απειλεί και οικονομικά το δολάριο, δεδομένου ότι αυτές οι χώρες θα προχωρήσουν άμεσα και σε κοινό νόμισμα, ίσως και σε κάποια μεγαλύτερη συνεργασία και επεκτείνοντας και τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν. Έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες πάλι προκλήσεις στο θέμα το ρωσο-ουκρανικό. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια ανασφάλεια ως έναν βαθμό. Θέλουν την ηρεμία, πιστεύω, αλλά απ' την άλλη όμως δεν κάνουν και κάτι να σταματήσουν την τουρκική προκλητικότητα για ίδιων συμφέρων.
Για ίδιων συμφέρων.
Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια βλέπουμε εδώ και στην Τριμερή ότι ακούγεται το σχήμα 3-1, όπως ξέρετε κι εσείς και το είπατε και πριν, ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές να παίξουν το ρόλο τους, που ας το πούμε τα προηγούμενα χρόνια φάνηκε ότι παίξαν αρνητικό ρόλο στο να προσπαθούν να ακυρώσουν τον αγωγό EastMed. Από ό,τι φαίνεται όμως αυτό μετά τη ρωσο-ουκρανική κρίση και τον πόλεμο, αυτό αρχίζει να αλλάζει, διότι βλέπουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να υπάρξει απεξάρτηση και της Ευρώπης από την ενέργεια της Ρωσίας. Οπότε πιστεύω αλλάζουν γνώμη ότι πρέπει να υπάρχει αυτονομία ενεργειακή στο θέμα της στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου.
Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, θα πάω και στην Κύπρο πάλι. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε και τα επεισόδια των τελευταίων ημερών με τους μετανάστες. Πώς έχει προκύψει όλο αυτό?
Ναι, είναι πρωτοφανή βεβαίως αυτά, αλλά και να προσθέσουμε και κάτι, ότι γενικώς η Κύπρος δεν έχει εμπειρία από παράρτικη μετανάστευση, διότι δεν ήταν ποτέ πύλη εισόδου, αν θέλετε, όπως η Ελλάδα. Δεν έχει εμπειρία. Αυτό που διαπιστώνω όμως, επειδή έχω διδάξει και σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έχω ζήσει εκεί, διαπιστώνω ότι εποάζεται και εκεί εδώ και χρόνια, ας πούμε, το αυγό του φιδιού, θα λέγαμε, με το κίνημα ΕΛΑΜ, το οποίο είναι αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, το οποίο κίνημα αυτό σιγά σιγά δημιουργούσε μια εθνικιστική, ας το πούμε, μια ακραία τάση στην Κύπρο εναντίον των μεταναστών, γενικότερα μια ατζέντα ακραία. Και αυτό πιστεύω ότι κατά βάθος μέσα στην κυπριακή κοινωνία, μη έχοντας και εμπειρία από μετανάστευση, προκάλεσε κάποιες εξάρσεις αυτές. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι κάτι καινούριο για την Κύπρο αυτό.
Ναι, ότι δεν έχει την εμπειρία.
Δεν έχει και την εμπειρία, δεν έχει και την πολιτική, πιστεύω, ακόμα στο θέμα της μετανάστευσης. Διότι η Κύπρος το μόνο που είχε ήταν η μετακίνηση κάποιων πολιτών από τα βόρεια, από τα κατεχόμενα. Αλλά δεν είχε όμως μια εμπειρία μεταναστευτική όπως η Ελλάδα, που τώρα για παράδειγμα είναι 30 χρόνια που δέχεται μετανάστες. Οπότε πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί με μια καινούργια πολιτική που θα αναπτύξει, πιστεύω, και η Κύπρος. Αλλά είναι περίεργο όμως το γεγονός ότι με την πρώτη αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων είδαμε τέτοια επεισόδια.
Ναι. Βέβαια, αν είναι οργανωμένα πολιτικά, αναφέρατε πολιτικό κόμμα, είναι και πιο δύσκολο το να καταπολεμηθεί.
Σίγουρα είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει άμεση εμπλοκή αυτού του κόμματος. Αλλά η κουλτούρα, πιστεύω, ότι δημιουργεί κουλτούρα.
Για κουλτούρα εννοώ.
Αυτό εννοώ, ναι.
Δεν μιλάμε για κόμματα.
Ναι, πιστεύω
κουλτούρα.
Δηλαδή ότι στον κόσμο έχει καλλιεργήσει κάποια κατάσταση τέτοια. Δηλαδή πιστεύω ιδίως κατά τη διάρκεια όλης και της κρίσης της οικονομικής και τα λοιπά, πιστεύω αυτό λειτουργούσε το κίνημα, ας πούμε, το ρεύμα, αν θέλετε,
μάλιστα,
στην κοινωνική κοινωνία. Πιστεύω όμως ότι δεν θα είναι κάτι της αδιαρκές, πιστεύω ότι θα εκτονωθεί και δεν πιστεύω να έχουμε συνέχεια σε αυτό. Έτσι εκτιμώ.
Κύριε Σφάλο, ευχαριστώ πολύ για την
ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Πουρναρά.
Να είστε καλά. Καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ευχαριστώ επίσης.